Në ceremoninë e lumturimit e papë së Wojtyla që do të mbahet këtë diele me 1 maj para ditën sheshin e Shenjtë Pjetit në Vatikan nga papa Benedikti 16 në delegacionet e shtetërore të vendeve të ndryshme të botës do të jetë edhe delegacioni i Shqipërisë. Në lidhje telefonike na flet ambasadori i Shqipërisë për ancerisë e shejshke që sjeti zoti Rok Logu. Dy fjalë pra rreth delegacionit shqiptar.
David, me kënaqësi unë duhet ju informoj se në datën 1 maj në ceremoninë e madhe të lumturimit të Papa Gjan Palit të dytë, meshën e shenjtë hequr nga Papa Benedikti 16 nga Shqipëria, do të jetë prezent një delegacion i nivelit lart shtetëror. Ky delegacion i nivelit më të lartë të mundshëm shtetëror kryesohet nga presidenti i Republikës Shkëlqësia e Tij zoti Bamir Topi, i cili do të jetë prezent bashkë me bashkëshorten. Në delegacion do të marrin pjesë gjithashtu kryeministri i Shqipërisë zoti Sali Berisha me bashkëshorten dhe gjithashtu kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë zonja Josefina Topalli së bashku me bashkëshortin.
Shkëlqësia juaj, Papa Wojtyla është papa që vendosi marrëdhëniet e plota diplomatike mes Elisë Shejt dhe Shqipërisë pas dimrit e egër e periudhës erë të regjimit komunist. E në delegacionin shtetëror të Shqipërisë është pikrisht kryeministri aktual dr. Sali Berisha, që asoko ishte prezidenti i parë demokratik i Shqipërisë, që pati edhe rastin të takoj papën Wojtyla së pari në Vatikan e pastaj në vizitin e tij të paharrueshme në Shqipëri me 25 prill 1993. Pra do të ketë edhe këtu kujtime, emocione, sidomos një dëshmi e këtij pape që kishte një dëshuri, një përkujdes të veçantë për popullin e shumë vuajtur të Shqipërisë.
Mendoj që në përbërjen e delegacionit të lartë qeveritar që vjen nga Shqipëria, pikërisht kryeministri Berisha së bashku me bashkëshortën e tij kanë për shkak të kenjes së tyre protagonist drejt për drejt në lidhjen e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Vatikanit dhe pritjen e Papa Gjan Palit të dytë në vizitën e tij në Shqipëri. Në këto rrethana sigurisht edhe unë gjithashtu mendoj se për ato pjesëmarrja ditën e 1 majit në këtë ceremoni do të jetë disi e mbushur me kujtime të veçanta.
Papa Gjan Pali II dhe Shqipëria, një lidhje e vazhdueshme, miqësie, vëllazërie e themi mbështetjeje. Kujtojmë edhe hierarkinë e kishës katolike që rivendosi me shugurimin e katej peshqvive gjatë vizitës së tij në katedralën e Shkodrës. Kujtojmë emrimet e peshqvive të tjerë dhe sidomos mbështetjen që i dha popullit ti përmbahet rrugës e lirisë, të demokracisë, e vlerave njerëzore, apo jo?
Shqiptarët me Papa Gjan Pali II kanë arsye të kenë vërtet një lidhje mjaft të veçantë për faktin se ishte papa i parë që vizitoi Shqipërinë. E vizitoi Shqipërinë në një moment historik shumë të veçantë, më një herë mas rrëzimit të regjimit komunist i cili kishte shkatëruar gjithsisht fibrat fetare në Shqipëri dhe kishte shkatëruar në mënyrë të veçantë kishën katolike në Shqipëri. Më herë mas shemjes së këtij regjimi vjen vizita e parë e një pape në Shqipëri dhe kjo ishte vizita e papës Gjan Pali II në vitin 1993 me objektiv kryesor ngritjen e hierarkisë kishtare në Shqipëri dhe dhanjen e mesazheve të shpresës edhe të përgëzimit për lirinë e mbritur në popullin shqiptar. Unë kam pas personalisht fatin që të marr pjesë në meshën e shugurimit të katër peshqvive të parë shqiptar dhe personalisht kam pas fatin të jem prezent në atë meshë shajte e cila mbetet për çdo pjesëmarrës atë ditë vërtet një kujtim historik, një kujtim i paharrueshëm dhe gjatë këtyre ditëve që në qytetin e Romës është krijuar kjo atmosferë mjaft e veçantë dhe mjaft festive në pritje të ditës së lumturimit të papës Wojtyla. Shpeshherë e kam kujtuar me kënaqësi vizitën e tij në Shqipëri dhe besoj që e tillë ajo është kujtim i bukur e i rëndësishëm historik për çdo shqiptar që e ka përjetuar vizitën e tij në Shqipëri.
Ne ju falenderojmë, pra do të kemi rast këtyre ditëve të flasim përsëri mbi këtë ngjarje që është historike, njëkohësisht kishtare, por natyrisht edhe njerëzore e shoqërore.
Faleminderit David nga ju.